Islandy Pitkli Sultanda Azad Radiosynyň Azad Habaryny .com web saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azad Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezidentiň ýetkinjekler bilen geçirjek duşuşygy üçin ýokary klaslardan okuwçy saýlanýar. Duşuşyň gün tertibinde reformalar bar. Şu günler paýtagtyň orta mekdeplerine prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýetkinjek ýaşlar bilen geçirjek duşuşygy üçin ýokary klaslaryň hatarynyň okuwçy saýlanýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji fevralda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä ýaşlar bilen geçirjek duşuşyň gün tertibini Türkmenistanyň döwlet durandyrylşyny göz öňünde tutulýan özgörtmeler hamaly massagat ediler. 8-nji 11-nji klaslardan prezidentiň duşuşyny okuwçy saýlanýar diýip habarçy, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini maglumat beren Aşgabatyň orta mekdeplerinden bir mugallimiň sözlerini getirdi. Mugallimlere Berdimuhammedowyň okuwçylar bilen geçirmegi göz öňünde tutýan ýygnagynyň Rus prezidenti Vladimir Putiniň ýaşlar bilen geçirýän duşuşyny meňzejekdigini aýdylandygyny habarçy berdi. Arkadagy aktual meseleleri hamaly ýaşlar bilen ara alyp maslahatlaşmak isteýär diýip anonim şertde çykyş eden mugallim aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä prezidentiň ýetkinjek ýaşlar bilen geçirmegi meýilleşdirýän duşuşynyň gün tertibini şu ýyl ýurdun baş kanununa girdiljek üýtgetmeler we goşmaçylar bar. Duşuşuk üçin gelişikli we uzun boylu oglanlar saylanyp alynýar. Gyzlardan owudun we uzun görünmek hemde olardan saçlarynyň öwrülen bolmagy ýokary derejede talap edilýär. Olar bilen eýem repetisiýalara başlanyp, soraglar hemde arkadagyň reformalaryny goldaýan mazmunyna edilecek çykyşlaryň sözleri paýlanyp berildi diýip habarçy paýtagtyň bir näçe mekdep mugallymynyň sözlerine salgylandy. Türkmenistanda şu ýyl konstitusiýany üýtgetmek, ýurdun kanun çykarjylgymyny iki palatalary ulgama geçirmek gödeňini tutulýar. Prezident Berdimuhammedow ýokary derejeli resmiýler şol sanly kanun çykarjylary bilen geçirýän soňky duşuşuklaryny täze özgörtmeler boýunça ilan tarafyna gurrundöşlükleriň geçilmegini hemde bu uğurda halkdan gelip gowuşýanlygy aýdylýan tekliplerin feljerilmegini talap edýär. Prezident 11-nji fevralda Türkmen parlamentine deputatlar bilen geçiren duşuşugyny da Türkmenistanyň döwlet dolandyrylşyny göz öňünde tutulýan täze reformalaryň döwleti dolandyrmagyň demokratik esaslaryny kämilleşdirmek üçin öňe sürülýändigini aýtdy. Prezidentin deputatlar bilen geçiren soňky duşuşugyny döwlet telewizioniýasyndaky video süjetlerden görnüşinden kanun çykarjylgymyň wekilleri yerine ýetirji häkimiýetiň başy prezident Berdimuhammedow ayakda öwr turup uzak wagtlap baat bilen el çarpyp arkadagy şöhrat diýip gygyryşyp garşy aldylar. Şol bir alkyş gygyklyk bilen ugrutdylar.
Arkadagy şöhrat.
Mejlisiň başlygy Gülşat Mämedow bolsa parlamentde eden çykyşyny öz ýolbaşçylyk edýän edarasynyň ygtyýarlyklaryny ellerinden alyp onu halk maslahatyna berjek täze özgörtmeleri amala aşyrmak üçin deputatlaryň ähli tagallalary ýetjekdigini wada berdi.
Hil taýdan täze iki palatany parlament gurulşyny geçilmegi bilen baglykda garaşdyr hemişelik bitaryň
prezidentiň ýaş ýetkinjekler bilen geçirjek duşuşygyny hamala ara alyp atlaşılacak beylikim meseleler meelimnel. Yöne goloydu prezidentin dürlü yaştaki adamların şolsanı yaş yetkinceklerin can sağlığını telefonların ve planşetlerin yetiriyen ziyanı varada eden çıkışlarından çen tutsun. Onun yaşlar bilen yüzbe yüz geçirecek duşuşuğunu hem bunu tehdit eden korkucukluğunu çaklamağa esas var.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistana baran soň karantina düşen käbir telekeçileriň Hitaýdan alyp baran haritlerinden mahrum bolanlygyny habarçylarymyz aýdýarlar. Aşgabatdaky habarçymyz 13-nji fevralda şeýle gurrun berdi. Hitaýdan gelen soň karantinde saklanan sewdegärleriň haritlerini koronawirusa garşy görüşdip ýakypdyrlar. Olara hiç bolmanda şeýle diýip aýtdylar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä sewdegärler uly möçberli ýitgi çekipdir. Maňa mälim bolan ýagdaýlaryň birinde adama bahasy 30 000 dollarlyk haritli konteynerini gaýdyp bermediler. Bu ony doly çökürdi. Adamlar ýok edildi diýilip haritleriň özlerine alynandygyny çak ederler diýip habarçymyz bellier. Xabarçılarımız telekeçilerin Xitaydan getiren xaritlarının ellerinden alınmağının neticesinde alıcıların hem önünden sarğan xaritlarından mahrum bolunduğunu bellierler. Xabarçılarımıza məlum bolan yağdelerin birinde sövdegarlara qayıdıp berilmedik xaritler huzulu için elektron texnikasından beyleklerinde bahar ve tomuz mövsümleri için niyetlenen geyimden ve ayakkabıdan ibaret olubdur. Azatlık Radiosi Türkmenistan'ın devlet gümrük kulluğunun malumat alıp bilmediyim. Türkmen hakimiyetleri Xitaydan varan adamların karantina salınandığını ağzaman geliyarlar. Azatlığı məlum buluşuna göre Xitaydan Türkmenistan'a varanlar yanvar ayının ayağında gözükçülük astına alınıp başlanıbdır. Azatlığın haberçilerinin malumatlarına göre 29. yanvarda Xitaydan Türkmenistan'a xarit taşıyanlardan 79 adam 20 günlük karantina Axal vilayetinin Kaket Rav'nın düşük oğutuna uğradılıbdır. Bundan başka Türkmenistan'daki haberçilerimize məlum buluşuna göre fevral ayının başında Xitaydan baranlar Livab vilayetinde Türkmenavar şehrinin koloyunda saklanır. Marada bolsa Xitaydan baranların kaviri öylerinde gözükçülük astında saklanır. Türkmen hakimiyetlerinin öylerinin amalaşırayan çareleri şolsanda karantinin bardağı şol yerde adamların saklanış şartları şeylede yurtta umuman keselçilik derecesi var adakı resmi sanlar var adı ilati haberli etmezliği irad arasında aladılanmaların artmağına sebep bolyar. Türkmen resmileri koronavirus varada hiç bir maglumatları halka eşkar etmeyer. Halkın arasında tasdiklanmadık gurunlar, mışmışlar köpölyer. Kavir regionların adamlarını oğuzuz yağdaya talyar. Türkmen başı başkabat şehirlerinin rayetleri hekimetlerin Türkmen avatta koronavirus karantinine düşen rayetleri Pekin'den günü livapta qoğundurmağı ve hiç bir düşündürüş vermeden bu arada dınmağı sebeple aşkabatın ve Türkmen başı şehirlerinin yaşayıcılarının en çemesinin bu yerde işleyen livaplı zahmet migrantlar şüpheli göz bilen qaramağına getirdi deyip xabarçımız 14 fevralda xabar verdi. Yatlatsak 1 fevralda Pekin'den Aşgabat'a baryan uçur Livab vilayetinde Türkmenavat'ta qonupdi ve onun içindeki yolukçular öylerini qoy vermeyen bu yerde dürülen karantin gözükçülüğünü alınıbdi. İzi süre koronavirus sebeple Livab'da xupsuzluk gözükçülüğü güçlendirilibdi. Xabarçımızın sözlerine göre ilada arasında koronavirus keteli bilen bağlı yağdı baradaki aladalanmalar sebeple kavirler Livab vilayeti ve Livablılar bilen arağıtnaşığı azalt mağa çalışarlar. Belki vilayetlerde ustaçılık ya da sevda edeyen livaplılar işsiz galyarlar. Yenetaların arasında hatta çağları livapta koşunda olsalar onların kulluk yerlerini başka vilayetlere çalışmağa inançyanlar hem var deyip haberçimiz aydar. Türkmenistan'ın hekimetlerinin dünya yayrayan teyze koronavirus edin abrgede kresmi taydan ağzan mağlumatında yurdun teritoriyosunu onun yayramazlığından korama uçin ekli zerur çarelerin görülündüğünü şolsandı virusun bardığı tasdiklanan yurtlarının gelenlere gözükçülük edilenliği haber verildi. Yanvar ayının ayağında Türkmenistan sanitari epidemiologi gözükçülüğünü ve yurdun teritoriyasına yokunç keserlerin getirilmeği önce çarelerini güçlendirilmeyi ilan etti. 1 fevralda Xitay bilen hava qatnovini vaqtlayın toxtatdi. Xabarçılarımızın məlumatlarına görə tutuş yurt önce devlet edaralarında rastçılıq işleri güçlendirilibdir. Kəbir edaralarda xüsusən də məktəblərdə, yığınaqlarda kəsildən qorunmağın zərurluğu barədə düşündürüş verilir. Aşxabatda koronavirusun xovpu barədə çap görünüşlü məlumatlar ilata paylanır. 14 fevralda Xitayda kəsilənlərin sayı 64 min adama yetti. Yoğulunların sayı yenə artıb 1380 adama yetti. 6 min olay adam kəsildən qutulubdur.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gipleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gipleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilin min Sehra. Şunlar Fly Dubai kampanyasının aşabataki idarasının önünde yüzlerce adım nomotu duruyor. Azatlık Radyosu'nun bu arada haber veren haberçisi bu yere üşen adamların yurttaki iktisadi kıyınçlıkların ve valyuta çeklendirmelerinin fonunda viza kart arkalı kazanç etmenin gözlüğünde baryandığını aydıyor. Yurt rayetleri viza kartlarından her ay 120 Amerikan dolarını nalt değer sevdada ulanıp bilyerler. Adamlar bu yere üşüp öz kartlarını beriyerler ve bilet satın almak isteyen adamlar için onun 120 Amerikan Amerikan dollarını çektiriyerler. Sonra olur her bir Amerikan dollarını 6 manatta nakt görünüşte hesaplaşıyorlar. Yani visa kartı salınan her 3,5 manat sonra 6 manada den oluyor. Şeylilikte olur her 120 dolardan 400 manat peyda görüyorlar deyip hopsuzluk aladalar sebeple gizlilik şartında sökütteş olan haberçi 14. fevralde gurrun verdi. Onun sözüne göre Ağdalyan edaranın işleri takminen her yarım saatten binadan çıkıyor ve 10 adamın pasportlarını hem de visa kartlarını yığınavalıyor. Kart eyleri dışarıda karışıyorlar. Aradan 20 minut çemesi vakit geçen son binanın dışına yine iki işler çıkıyor. Oların biri pasportları ve visa kartları yığınalıp alınan adamların familyalarını okuyor. Belki işler visa kartı ve içine pul salınan pasportu idine koşuruyor deyip haberçi aittı. Haberçi rahatların bu hizmetten inni 2 yıla kolay vakit verip peydalanyandığını, yönü son heptelerde bu yere üyüşen adamların sahanının göz görtülü artandığını belliyor. Olmuna yurttaki iktisadi kıyınçılıkların sebep bolyandığını aydıyor. Anadık senaat haritleri ve beylikli hizmetler iyi giderli kımmatlayar. Adamların alyan aylığı köplenç maşalarını eklemeye yetmeyer. İşsiz adamlar hem köp. Onsan köp adam koşmaça kadancın gözlüğüne çıkıyor. Şol sebepten bu yerde rahatlar hem işe novatçılık çekiyor. Bu işe devletin kanun koruyucu edaraları tarafından gözökçülük edileyeni mengdemeyer deyip haberçi bunun sebeplerinin nemelim bolmonda kalyandığını hem belledi. Azatlık Radyosu'nun yukarıda aydılanlar var da Fly Dubai kampanyasının aşşabahtaki edarasından komentari almak sinanışıkları hedirlikçe netice vermedi. Türkmen hakimiyetleri 2016 yılın yanvarından beri doların nakt sevdasını yatırdı. Şundan beri bir Amerikan dolarının resmi kursağı bahası 3,5 manat görünüşünde saklanıyorka, onun kara bazardaki nırhı tas 6 ise kımmatlap 20 manada yetti. Dolar çeklendirmesinin ve kımmatçılığının fonunda visa kartları yurt rahatlarının resmi kursun belli bir möçürde dolar satın almağının yeketek çeşmelerinin biri olup duruyor. Olur bu kartlardaki pul seri iştesini dışarı yurtlarda dolarda naktlaştırıp ya da yurdun içinde nakt bolmadık tölevler için ulanıp bilyerler. Yöne yurt rahatları onu naktlaştırmak ve nakt değil amalları için ulanmak bilen bağlı hem iyi giderli çeklendirmeler bilen yüzeyiz oluyor. Azatlık Radyosu Türkmenistanların koşmaça kadın çetme için Fly Dubai kampanyasının aşavattaki edarasının önünde üyüşendiği varada bundan ozul hem haber veripti. Fly Dubai Hava Yolları kampanyasının edarasında müşterilerin bilyedinin bahasının kalın bölüğünü tölütmek için bu yerde karışıp duran Türkmenistanların 6-7 sansını çağırıyorlar. Olorun her birinin visa kartından 50 dolar alıyorlar. Sonra müşteri bu adamların visa kartlarından alınan her bir Amerikan doları için olora 8 manat töleyer deyip Adatlık Radyosu'nun aşabahtak haberçisi 17. iyunda gurrun beripti. Geçen yılın oktyabrında bolsa Fly Dubai kampanyasının aşabahtak edarasının önünde novatı duran ayarların arasında yakalaşın bulunduğu. Onda 2 tane denanın ecir çekindiği haber verildi.
Өсевитиңизде болган вакалар барыда азатлыгы маглумат бермек силесеңиз, биздин ВКонтакте хасабымызды жазын. Бизге көзлөө бөлүмүнө азат хабар жазып тапып билерсиңиз. Сиз суратларыңызды ве видеолоруңузду хем жолап билерсиңиз. Азатлык сиздин шахсиятыңызды гизлиндикте сактар. Сиз болгон вакалар барыда маглумат берин, биз хем хабар береriz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň territoriýasynyň üstünden beýleki ýurtlara ýük taşyan ulag sürüjçilerin aýtmagyna görä Türkmen serkedindäki ýaly açyk para sorulmagy we sürüjçilerin muny tölemäge mezbur edilmegi tutuş region boýunça başga hiç ýerde ýok. Azatlygyň gurrundaşy Albert geçen ýylyň Tomsundan beri Kazakstandan Eýrana we Türkiýeye ýük taşyar we munyň üçin Türkmenistanyň serket geçelgelerinden 2 ýyl geçmeli bolýar. Türkmenistana Özbegistan bilen serkedindäki Farab geçelgesinden girip yurdun Eýran bilen serhedindäki Saraq we artyk Luftabad serhedinden çykýar. Albert öz tejribeleri barada şeýle gurrun berýär.
Türkmenistanyň territoriýasyndan tranzit geçmeli bolýar. Dolu edenetlik 450 dollar gümrük salgydy. Mundan başga da göz öňüne bir getirin ýene 150-180 dollar salgytdan daşary gümrükçüleriň ellerine bermeli. Bu diňe bir tarapy ýurdu girenine berilýäni, soňra ýurtdan çykmak üçin hem para bermeli. Eger her bir gümrükçüniň eline 10-40 dollar aralygyny bermeseň, olar şol ýerde saklaýarlar. Dokumentlere gol çekmeýärler, möhür basmaýarlar. Bu sanitar gödäwçiliginden başlap gümrük başlygynyň gol oýmagyny çenli.
Söhbetdeşimiz Albertiň söýlerine görä gümrük düzgünlerine laýyklykda her bir ýük maşynynyň alynýan gümrük salgydy 450 Amerikan dollaryna barabar. Üstesine her bir gümrükçi sürüjçileriň ellerindäki dokumentleriň ählesiniň dolu düzü bolýar. bolmagyna garamazdan özlerinin talep edýän möçberinde pulun berilmegini soraýarlar. Bu çykdyjylaryň bir bölegi transport kompaniýasynyň öz sürücülerine yol çykdyjylary üçin berýän 100 dollar möçberindäki pulun hasabyna bolsa, galanlary sürücülerin öz hasabyna bolýar.
Dokumenty daýýaş, ani potom naglu spraşywaýar. Там у них ставки там, допустим.
Документтерин бериятын олор болсо пул бердиярлар. Олорун өз нархлары бар. Кимси 10 доллар, кимси 30 доллар сорыяр. Мен буну эм үчүн деп сороонумду документтер үчүн дийярлар. Эмма документ үчүн болсо квитанция берилмели. Мен карханада иштеярин, дөвлөт улугуну сүрүярин. Мен соң хасабат бермели. Олор болсо жок дийярлар. Мен буну эме парам деп сорусам олор көз көртүлү. Эч таттан коркман хава дийярлар.
Ну я спрашиваю, это взятка что ли? Они такие наглые, не боятся ничего, да, взятка
все. Дип Альберт Айдар. Онын сөйлөрүнө көрө, гүмрүктөн кечмек түзгүнү бир нече тапкырлыгына малашырлар. Бу эш олорун хер биринде пул берип кечмели болуяр.
Сначала заезжаете на рентген, там оставляете 10 долларов. Даете там, допустим, 100 долларов, вам 90.
Башта улуулу рентгене кирип, шол жерде 10 доллар калдырыясыңыз. 100 доллар берсеңиз, олор сизге 90 доллар кайтып берерлер. Эдил дуканына болушуялы. Рентгенден чыгып декларация яздырмалы. Мунун үчүн яна 40 яды 50 манат сорыярлар. Тиден берерсеңиз, соң транспортчулардын янына бармалы. Мөхүр бастырмак үчүн олор 10 ве 30 доллар аралыгында пул сорыярлар. Бу алып барган үйүңүзгө баалы. Эгер бош вариант болсоңуз, 10 доллар жүклүү болсоңуз 30 доллар бермели. Мунун соң санитар көдөүчүлүгүнө 10 доллар алыярлар. Кээде кайсы да болсо бир кемчилиги баканалап 50 доллар үчүн сорап билярлар. Соңра яна да декларация үчүн бармалы. Олор яна 30 доллар алыярлар. Эң соңуна гүмрүкчү башлык документтериңизди мөхүр басаны үчүн яна 30 доллар алыяр.
В конце начальник берет 30 долларов за то, что у вас документах печати поставил.
Дип Азатлык радиосу менен 13 февралда сөхбөттөшүп болгон Казакстандын жүк улоо сүрөтчүсү Альберт Гүрүн берди. Азатлык радиосу Түркмөнстандын дөөлөт күмүрүк куллугунан бу маселе боюнча комментарий алып билмеди. Мунун өнөң регионал транспорт компаниялары ва жүк ташыгычлары Түркмөнстандын серкедени кетип кечмекте дүрлү кыйынчылыктарга дуучар болду. 2019 жылдын томсунда өзлөрчө түркели ва тажикстанлы жүк улоолорунун Түркмөнстандын Өзбекстан ва Иран менен серкетлеринде узак вактылап кечип билмеген калынлыгы хабар берилип, үстөсүнө Түркмөнстан, Өзбекстан ва Казакстан менен серкетлерине ийгидерли апияр кевр күмрүк чаклендирмелерине кирдияр. Соңку 1.5 жылдын давамында Түркмөнстандын себебин түшүндүрмөздөн Тажикстандын дөөлөт ва хусусий карханаларына тегишли жүк улоолорун өз территориясынан кечирмеер. Тажикстандын транспорт министрлигинин рекомендациясы боюнча Тажикстан үчүн жүк ташыган халкара компанияларынын улоолору хас узак болсо да Түркмөнстандын үстүнөн кечмеген альтернатив жолдору уланмалы болярлар.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Marda dowam edýän arasaçlyk çäreleriniň çäginde şäheriň jemaat hojalygy idaralarynyň işgärleri ýerden saat 6:00-da işe başlap, gije saat 11:00-e çenli işlemäge mejbur edilýär. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan arasaçlyk işgärleriniň ençemesi munun üçin özlerine goşmaça pul seriştesiniň tölenmeýändigini aýdýar. Şuň arasaçlyk işgärleri şäheriň kemine köçesini we onuň gyralaryny süpürdiler hemde baglaryň arçalaryň düýplerini akladylar we ýerleri agdardylar. Olar agdarlan atyzlary gülekdiler. İşler gece saat 11:00-e çenli devam etti. Gece saat 11:00-den soň Mar velayet ve şehir häkimliklerinin vekilleri kemine köçesine aylanıp göründen sonra olorun öýlerine gitmegine ruhsat berildi deyip howpsuzluk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan marly habarçy 13 fevralda gürrüň berdi. Belläkeşlik prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Mar velayetine etmegine garaşylýandygy aýdylýan sapar bilen baglykda şäheriň köçelerinde arasaçlyk ve awatlaýyş işlerinin geçirilýändigi barada Azatlyk radiosu habarçıları bir neçege de kabar verdiler. Bu işler yanvar ayının ortalarına nere devam ediyar. Arasaçılık işerlerinin aytmağına göre oların iş günü adatça irden saat 7:00-da başlap akşam saat 6:00-da tamamlanyar. Yönü olur indi bir ay çemesi vakt veri irden saat 6:00-da işe çıkarılıp gece saat 11:00-e çenli işlediler. Bunun için oları koşmaça tölü tölönmeyar. Bizi günde 17 saat işlediyarlar. Eğer boyun kaçırsan işten çıkarıyarlar. Hol arada bizim işerlerimizden 3 adam iş yerinden 1 saat ýer gitdi. Olaryň 3-sini işden çykardylar. Deregine häzir täze işgär aldylarmy ýa almadylarmy bilemok. Ýöne bizi ýary giýjäçenli işletseler de onuň üçin aýlyklarymyzy ýokurlandyrmaýarlar diýip marly arasaçylyk işgäri gizlinlik şertinde adatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä häzirki wagt Mar welaýatynda jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleriniň aýlyklary 1000 manatdan geçmeýär. Bu resmi kursda 285 amerikan dollaryna deň bolsa, garabadaryň narhy 50 доллара барабардыры. Азаттык радиосу юқорда айтылганнар барыда Мари Велайт ве шәһәр хакимлекләренең комментарий алып белмәде. Түркменстанда җәмәгать хоҗалыгы ишәрләренең иш вакытыннан дашары эшләмә мәҗбүр ителгәнде барыда Азаттык радиосу моннан озал һәм энчемә гәде хабар берипте. Дүрле курамаларның ишәрләренә, су курамасының парклары, су чүдүрмләренә гөдәүчлек эдән лифтлары беҗәргән идараларның ишәрләренә канун буенча иш вакытыннан дашары эшләмә мәҗбүр ителгәннәр. Олар тутуш шәһәрнең ичендә хашал отлары гопорярлар, гиҗеләрне эл белән юллары юярлар, көче сүпрярлар ве багълары арасалаярлар, ягъни яганда көчелерде кысуу сүсе белән йыгынаярлар дип адатлыгын хабарчысы гечен елын апрелинде гүрүн берипти. Мунунан башы арасачылык ишәрләренә ары кесме үчүн шертләрин хем дөрөдүлмәгәнди айдылар. Бу аралыкта адатлык радиосының марлы хабарчысы вилаятта президентин итчек ди айдылган сапарына таярлык ишләренең күчле депкинде дәвам идәндигин айдылар. Ул мунун белән багълы 15 февральда вилаятның идара кәрханаларының инчемесендә көпчүлүклөйн йогор кечирилжектигин хем белледе. Идара кәрханаларның ишәрләренә өзләренә дейишле болон йерде йол урыннакы атызлар арасаламак ве агдармак тапшырылыптыр. Барасачылык ишләренең хачана чинли дәвам итчектиги белле дәл. Себеби бюджет ишәрләре президентның вилаят итчек сапарының анык гүннең белле дәлдигине айдыярлар дип хабарчы гүрүн берде. Түркмен хакимиятләре Берд Мухаммедовның мара сапар итчекти яды итмеҗекти барыда һич сат айтмаярлар. Бу барыда дәүләт матбуатында хем мәгълүмат гөзе илмәяр.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплияр «Азатлык» радиосы. Хабарлар гүндерігі халқары темамыз білен дуам идияр. Микрофон өңіні Максат Атаев. Глобал дартгынлыкларын ве чакнышыкларын фонуна хоопсулук ве сиясат лидерлери Мюнхенне дуушушяр. Дүнияның 35 төвүрүү юрдунун дөвлөт ве хөкмөт жолбашчылары, хоопсулук лидерлери ве дипломатлары 14 февралда өз ишине башлаган Мюнхен хоопсулук конференциясына катнашыярлар. Конференция яраннарын арасындагы дартгынлыкларын ве дүнияның дүрлү күнжөктөрүндөгү гаанлык конфликтлерин фонуна кечирилер. 16 февралы жени давам этчек бу чара Франциянын президенти Эммануэль Макронун, Канаданын премьер-министри Джастин Трудонун ве НАТОнун баш секретари Йенс Столтенбергин хем катнашмагына карашылар. Конференция катнашык юкору дәрәҗәле дипломатларын арасына башаның дәүләт секретары Майк Помпео, Хытайның дәшәри эшләр министры Ванг И ве Иранның дәшәри эшләр министры Мухаммад Джават Зариф хем бар. Дөньяның юкору дәрәҗәле хоопсулык лидерлары узак вакытлардан бери бу еллык конференцияда йыгынышып киләр. Бу конференция АБШ белән Европаның 2003 елның башларына Иракта кыягдайларын массават эдилгән вакытларына кыялы дартгынлык катнашык төрләренә дә вакытлы-вакытлы кечирилер. Яны дартгынлыкларның хәзерге дәрәҗәсе оларның озалкы еллардагы дәрәҗәсеннән хас юкырыдыр ве олар Иранны өнүктүрлән сиясат буенча улалашмазлыклары һәм дә Дональд Трампның АБШ салгыт төрәҗләренең гердәненә күйүк яңгытмак өчен Европалы яраннардан корынмак буенча салгытлары арт тынмагы талап этмеге ялы дүрлү урлардагы меселелери өз үчүн алар. Тарткынлыклар АБШдан массавата катнашыандарын өз араларына да жокорлонуп билер. Бирлешен Штаттардын векилдер үйүнүн жокор дэрэжелүү демократ Нэнси Пелоси хем конференция барып, Трамп администрациясынын агзалары менен дуушушар. Бу Калифорниялык канун чыгарыжы Сенат судуна 2 мадда боюнча акланган Трамптын каршысына эдилен импичмент тагаллаларына мөхүм рол ойнопту. Помпео менен Бирлешен Штаттардын Коронмок секретар Марк Эсперин катнашмагы ихтимал. Олорун конференциянын капталыны Уган президенти Ашраф Гани билен кечиржек туушугу Мюнхенде мөхүм вака болор. АБШ билен Талибанын арасындагы кеппешиктерге катнашуучулар Уганстандын сөйөшүчү топорлорунун арасында расмий ылалашыктарга жол ачып билжек 7 күнлүк зорлугу азалтмак ылалашыгынын колойлоянынын күчлүү аламатларын бердилер. Yığınakların ön yanı masavatın başlığı Wolfgang Eisinger uruştan ezir çeken iki yurda ünt verdi. Ol Siriya boyunca halkarı cemiyetçiliğinin bağışlayıp bolmocuk neticesizliğine özünün çungur qiynanyanlığını aytti. Hem de Berlin'li koloyda varlan Libya parahatçılık planının kolda utapmanlığına lapı keşlik beyan etti. Bizde adamın göz önüne getirip bileceğinden has köp krizis, has çınlıkay krizis, has aylığınç hadiseler var deyip olaytti.
Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.